ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងបានសម្រាប់អស់រយៈពេល2ខែហើយហើយយើងវិលជួបគ្នាបន្តទៀតចាស់ដែលផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាស់ហើយកម្មវិធីនេះចាស់ដូចសពមួយដងដែរដែលកម្មវិធីយើងបានជម្រាបជូនថាកម្មវិធីយើងគឺបង្កើតឡើងចាស់ដោយទទួលបានការសហការពីការផលិតចារវាងសំទោសពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ហើយនឹងវិទ្យុបាយ័នចាស់ដែលកម្មវិធីនេះបង្កើតក្នុងគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាស់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមចាស់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះចាប់ទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់ដែលតុលាការនេះចាគឺមិនជំនុំជម្រះក្តីផ្នែកក្រហមទាំងអស់ឡើយចាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាពេលនេះចាគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ហើយយើងមានលោកអនិតភក្ត្រាចាត់ដែលលោកជាវាគ្មិនកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបនៅកម្មវិធីយើងដែលត្រូវផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដូចជារាល់ដងដែរគឺកម្មវិធីយើងនឹងមានគេហៅថាព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំសប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក្រោយមកទៀតគឺយើងនឹងមាននីតិសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសាលាក្តីហ្នឹងតែនៅពេលនេះគឺថាមានលោកនិតភត្រាដែលជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់ចា៎ចាស់លោកនិតភត្រាចាស់សូមជម្រាបសួរចាស់លោកអាចជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចបានទេដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយពិសេសអំឡុងពេលដែលរយៈពេល2ខែនេះចាស់ដែលកម្មវិធីយើងបានឈប់សម្រាកថាតើមានអ្វីដែលថ្មីកើតឡើងខ្លះចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកនាងចារ្យាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់រយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះគឺយើងបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់អំពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដែលជាកម្មវិធីមួយនឹងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងតុលាការនៅក្នុងនោះគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្រុងនឹងប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014អញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហា ឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិទ្យាលាការកម្ពុជាប្រសិនបើរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពនោះសេចក្តីសម្រេចអំពីការផ្ដន់ទាទោសនិងអំពីការទៀមទាសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីក៏ត្រូវប្រកាសនៅក្នុងពេលនោះដែរហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនថាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះរួមមានលោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសវនាការលើសំណុំរឿងនេះបានចាប់ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011និងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅខែតុលាឆ្នាំ2013ហើយសវនាការដែលបានធ្វើឡើងនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន222ថ្ងៃនិងមានការចោទសួរទៅលើដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីនិងអ្នកជំនាញនិងសាក្សីចំនួន95រូបហើយបទចោទប្រកាន់នានានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីភ្នំពេញនៅខែមេសាឆ្នាំ1975និងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនចេញពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយមកទៀតគឺដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2និងការសម្លាប់ទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានស្ដាប់ផុសតាងអំពីប្រវត្តិសាវតាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះនិងស្ដាប់ផុសតាងតាក់ទិនទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងរចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយផុសតាងទាំងនេះក៏នឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់មកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកងួនជានិងលោកខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2014នេះដែរបាទហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគម្រោងសំណងដែលបានស្នើសុំដោយដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយគម្រោងសំណងទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំកិច្ចការនេះប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីជួសជុលផ្ទះសនកម្មមានន័យថាជាការខូចខាតការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអង្គភាពទាំងពីរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ព្រមទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយឬផ្នែកបច្ចេកទេសក្តីដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់គម្រោងទាំង13ដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទទួលស្គាល់គម្រោងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាត់បន្ថយផ្ទះសនកម្មការឈឺចាប់ទាំងឡាយដែលជនរងគ្រោះបានជួបប្រទះនឹងថែរក្សាការចងចាំជាសមរភាពនិងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងករណីមានការផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអាចសម្រេចឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួនប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងនោះរួមមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យគម្រោងសំណងនីមួយៗមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលនិធិពីខាងក្រៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចកាលបរិច្ឆេទកំណត់យកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះឲ្យដល់ម្ដងរដ្ឋប្បវេណីនឹងត្រូវដាក់ឯកសារនិងព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីស្ដីពីគម្រោងសំណងដែលខ្លួនបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1រួមមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃមូលនិធិជាដើមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគម្រោងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមាន13គម្រោងសំណងនេះគឺយើងអាចនឹងអនុវត្តបាននៅពេលដែលមានការសម្រេចណាមួយពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកាស សាក្រមនាពេលខាងមុខបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសសូមអធិស្ឋានផងដែរចាដែលកម្មវិធីយើងហាក់បីដូចជាមានការរអាក់រអួលបន្តិចចាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏សូមជម្រាបថាកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយឡើងវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះតទៅហើយម្បាញ់មិញនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់លោកនេតភត្រាដែលលោកបានជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដែលរយៈពេល2ខែដែលកម្មវិធីយើងបានផ្អាកដំណើរការនេះថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ហើយសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីបានផ្អាករយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅសំទោសរយៈពេល2ខែកន្លងទៅហើយកម្មវិធីយើងនឹងផ្សាយជូនចារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រសៀលតាមរយៈរលកធាតុអាកាសនៃវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz ចាហើយកម្មវិធីនេះក៏នឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អំពីសវនកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ហើយវាគ្មិនរបស់តុលាការនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីដំណើរវិវត្តនៃសំណុំរឿងព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់សាធារណជនទូរស័ព្ទចូលចាដើម្បីលើកជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនឬក៏បញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយឯកឧត្តមក្រាញ់ទូនីចាប់ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអវតកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាកម្មវិធីនេះគឺមានបំណងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សាធារណជនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ជាមួយមន្ត្រីតុលាការនិងទទួលបានការយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាការធានាដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះចាលោកនេតភត្រាលោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតហើយបើសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់ក៏អាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានផងដែរចាតែមុននឹងជម្រាបជូនចាសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបន្តិចសិនចាន
ីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដែលកម្មវិធីយើងសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះសប្តាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលដំណឹងថាសវនកម្មបឋមឬសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតឃីវសំផននិងនួនជាចានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះចា
ខ្ញុំរងចាំនេះបងដឹងថាតើយ៉ាងណាវិញតើប្រសាទរបស់អស់នេះយ៉ាងណាវិញដូចមកយកប្រកាសតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងខ្ញុំចាំស្ដាប់រហូតហ្នឹងតើថ្ងៃខ្ញុំចាំស្ដាប់រហូតខ្ញុំចង់ចាំទៀត
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងសบายចិត្តខ្លាំងបន្តិចព្រោះយើងបានឃើញជនចោតចោតហ្នឹងគឺទទួលពូកំហុសបែបណាបែបណានៅក្នុងការកាត់ក្តីហ្នឹងបាទហើយទី1ទី2ចង់ពន្យល់នៅក្នុងការកាត់ក្តីហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅព្រោះអាចជួនចាត់ចាត់កណ្ដាលទៅហើយឧទាហរណ៍ស្មាតូឧទាហរណ៍គាត់ទីកាត់ទោសគាត់ទៅហើយគាត់បានតែ2 3ថ្ងៃគាត់ទៅបាត់ទៅខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំសង្ឃឹម 70% លើសាស្ត្រំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអង្គការកូនកាត់មួយហ្នឹងប្រហែលជាអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះរាប់លានអ្នកនឹងបានមក
ខ្ញុំថាមានជាសិទ្ធិសំខាន់ហ្នឹងគាត់ចាំងឲ្យតុលាការកាត់ព្រើកាត់តាមច្បាប់មិនត្រូវហើយតាមច្បាប់តុលាការគេកាត់ទោសឲ្យទោះបីចាស់អាយុ8ឆ្នាំឡើងយ៉ាងណាគេក៏ត្រូវកាត់ទោសដែរ
បងក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងរងចាំណាស់បាទរងចាំបាការកាត់ក្តីវគ្គ2ហ្នឹងឃើញថាគាត់នឹងសិតតែប៉ែតជាងហើយហើយវងមិនបានកាត់អីស្រាច់បាច់គាត់ស្លាប់ចោលទៅដូចតែមុខទៅអីចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងដូចចំណាយថាវិសាអស់រាប់លានដុល្លារហើយគឺអត់ប្រយោជន៍ហើយបាទហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ស្រោបរងគ្រោះនៅបប3ឆ្នាំ8ខែនេះគឺគាត់រងជំទឹមចាំរងចាំដែរសាលាក្តីនឹងដែរណាពេលក្នុងចិត្តហ្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាប្រហែលមិនត្រូវរលូនមិនគុំដឹងទេបើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាគាត់ហ្នឹងវាច្បាស់ជាមានទោសហើយមិនបាច់ធ្វើអង្កេតនាំអីទេសម្រាប់មនុស្សតែមួយមានទោសដល់10ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមិនទ្រាំសម្រាប់មនុស្សរាប់លានហើយនៅចាំអីទៀតបាទខ្ញុំថាតាម70%ខ្ញុំ100%ទេតាម
ខ្ញុំទៅរួមនៅទន្ទឹងរងចាំហ្នឹងរងចាំប្រហែលឆ្នាំមកហើយបងគាត់នៅថាអឺអ្វីដែលសង្ឃឹមចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាទោះបីយ៉ាងណាក៏សាលក្រមវានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសំណុំខាងមុខហើយបងតែគាត់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមតិចតួចទេនៅក្នុងអឺតលាការឬការប្រកាសសាលក្រមអឺចំពោះលោកវិញផងហ្នឹងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គឺជាការលួងដឹងចិត្តមួយដល់វិជាបរិបទដែររងគ្រោះនៅក្នុងរបបនឹងបានមួយចំនួនទូស្រាលបានមិនតិចដែរអញ្ចឹងបានកាត់ទូអញ្ចឹងទៅគាត់នៅថាទោះបីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចវែកមុខអ្នកដែលដឹកនាំហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំជាន់ក្រោយហ្នឹងធ្វើតម្រាប់តាមតែដើមមុនអញ្ចឹងណា
ចាស់លោកអ្នកនាងអជាទីមេត្រីចាស់ឃើញថាលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាស់ដែលគាត់មានមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតឃីវសំផននិងនួនជាចាស់ដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅសំទោសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាស់នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាស់លោកនាយភក្ត្រាលោកមានអ្វីបន្ថែមទេទៅលើអទស្សនមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានចូលរួមនេះចាស់
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបបន្តិចតកតងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការថាប្រកាសសាលក្រមទៅគឺជន់ជាប់ចោតអាចពីមួយថ្ងៃទៅគាត់ស្លាប់ឬមួយក៏អីវាអត់មានប្រយោជន៍ឬមួយអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះតុលាការគឺការប្រកាសសាលក្រមគឺជាអត្តន័យមួយសម្រាប់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការប្រកាសសាលក្រមគឺជាអត្តន័យមួយសម្រាប់មនុស្សទូទៅมันគិតថាសាលក្រមនោះមានទោសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេអានេះវាយើងអត់ទាន់បានដឹងគឺកាលណាដែលការប្រកាសទៅសាលក្រមឧទាហរណ៍ថាឧបមាថាគេប្រកាសថានឹងផ្ដន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយស្អែកឡើងគាត់ស្លាប់ឬមួយក៏អីសុំទោសក៏អត្តន័យនៃសាលក្រមនេះគឺវានៅដដែលដែរ
ចា
៎យើងមិនចាំបាច់ថាស្អែកឡើងគាត់ស្លាប់ឬមួយក៏អីដោយបងប្អូនជាបរតលើកឡើងមិនហ្នឹងទេគឺចំពោះអត្តន័យនៃសាលក្រមគឺមានន័យថាគេផ្ដន់ទោសមួយជីវិតហើយហើយឬមួយក៏បើសិនជាគេដោះលែងអាហ្នឹងក៏វាមានន័យសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងគឺមានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអមមិញអ្នកនាងចក្រយាបានលើកឡើងអំពីការត្រៀមរៀបចំនៅការបើកសវនាការបឋមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តាមពិតគឺការកំណត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងតែឈប់សម្រាកមិនផ្សាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកញ្ចក់ទូទស្សន៍ឬមួយក៏វិទ្យុមួយចំនួនគេបានផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលំអិតព័ត៌មានបន្តិចតកតងជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការបឋមនេះ
ចា
៎ហេតុអីបានជាគេរៀបចំឲ្យមានសវនាការបឋមនេះឡើងសវនាការបឋមនេះគឺជាសវនាការមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗមុននឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីមានន័យថាសវនាការពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងនេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងបើកសវនាការបឋមដែលនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសំណងរដ្ឋប្បវេណីសំណងរដ្ឋប្បវេណីគឺផ្ដោតទៅលើការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះថាតើជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចសំណើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទី2គឺបញ្ហាអញ្ញត្តកម្មនិងការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនឹងទី3គឺការកំណត់លំដាប់លំដោយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីកិច្ចលំដាប់លំដោយនេះគឺមានន័យថាតើគេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់នឹងចំណុចណាមួយទៀតហើយដើម្បីបញ្ចប់នឹងតើត្រូវចំណុចណានេះគឺជាការរៀបចំនីតិវិធីតាមលំដាប់លំដោយក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើពិនិត្យបឋមនឹងទៅលើសាក្សីដែលមានសក្តានុពលដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនិងអ្នកជំនាញពីព្រោះថាសាក្សីអ្នកជំនាញនិងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានស្នើសុំមកដល់សិក្ខាកម្មនេះគឺមានចំនួនច្រើនណាស់រហូតទៅដល់1045អ្នកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ទាំងមូលហើយសំណុំជន សាក់សីអ្នកជំនាញនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1រួចហើយអញ្ចឹងគេនឹងពិនិត្យមើលថាតើដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញណាខ្លះដែលមានសក្តានុពលពីព្រោះវាមានចំនួនច្រើនគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាដែលមានសក្តានុពលដែលដឹងរឿងច្រើនដែលនិយាយទៅវាចំសាច់រឿងជាវៀងដែលអ្នកដែលដឹងច្បាស់ច្បាស់ហៅមកធ្វើសាក់សីគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការជ្រើសរើសសាក់សីអ្នកជំនាញនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងដើម្បីកំណត់ឋានៈណាដែលត្រូវឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះគឺជាគោលបំណងនៃការបើកសវនាការបឋមទៅលើដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយការបើកសវនាការបឋមនេះគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីពិនិត្យទៅលើផុសតាងលើសំណុំរឿងទាំងនេះ002វគ្គ2តែម្ដងពីព្រោះថាសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងបានបញ្ចប់ហើយហើយរងចាំតែប្រកាសសាលក្រមទេហើយចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះក៏បាននឹងបន្តដំណើរការសំណុំរឿងបន្តជាមួយនឹងសំណុំរឿង02ទៀតវគ្គ2ទៀតដោយជន់ជាប់ចោតនៅដដែលគឺលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេផ្លាស់ប្ដូរបទចោតទៅលើមិនផ្លាស់ប្ដូរសំទុះបន្ថែមបទចោតទៅលើជន់ជាប់ចោតហើយបទចោតនឹងនេះគឺហៅថាវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002នេះគឺជាវិសាលភាពមួយដែលបដោតទៅលើទី1ឧក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍គឺបដោតទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការនិរទេសការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុពូជសាសន៍និងសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំនិងបទរំលោភសេពសន្ថវៈការប៉ះពាល់ដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំហើយនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលនេះគឺគេចង់និយាយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយរាប់បញ្ចូលការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាអំពើទរណកម្មការធ្វើបាបដោយអមនុស្សធម៌ការបង្កដោយចេតនាឲ្យឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងឬឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់រាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពីឆ្លើយសឹកឬជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់ការនិរទេសជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់និងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ហើយបទចោទទាំងនេះមានមូលដ្ឋានលើការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4មន្ទីរសន្តិសុខនោះរាប់ទាំងមន្ទីរសន្តិសុខស21មានមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនៃជាដើមការដ្ឋានការងារចំនួន3និងសហករណ៍ចំនួន1ហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺជាការបន្តនីតិវិធីពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយសារក្រមសំណុំរឿង02វគ្គ1នឹងយើងដឹងហើយគឺយើងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខដែលប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយថាតើនៅពេលណាដែលទទួលបានសារក្រមឥឡូវនេះយើងនៅសល់តែមិនដល់ជិត2ខែទៀតទេយើងនឹងមានសារក្រមមួយទៀតហើយបាទ
បាទលោកនេះប្រត្រាស់ខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយទៅលោកនេះប្រត្រាស់តាក់ទងទៅនឹងការដែលបានប្រកាសអំពីថ្ងៃខែនៃការបើកសវនកម្មបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនឹងការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅពេលមុននេះគឺថាមានការជជែកគ្នាអំពីជនជាប់ចោតដូចជាខាងសាលាក្តីនឹងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿង002នឹងជាមួយនឹងការប្រកាសសាលក្រមដូច្នេះតើមានការសម្រេចបែបនេះដោយសារមូលហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទនេះគឺជាដំណើរការកិច្ចការរបស់តុលាការដែលសំណុំរឿង002ហើយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជាសំណុំរឿងជាផ្នែកជាផ្នែកអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះគឺមួយផ្នែកគឺសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលគេបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺគេបានបោះមួយជំហានទៀតទៅរកការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2អញ្ចឹងបើយើងបង្រួមទាំងពីរសំណុំរឿង002វគ្គ1បូកនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿង002ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាគេត្រូវសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែយើងបានដឹងហើយជន់ជាប់ចោតឥឡូវនេះគាត់មានវ័យចាស់លោកឃឿនសំផនមានអាយុ84ឆ្នាំហើយឆ្នាំថ្មីនេះ ហើយលោកនួនជាក៏ឈានដល់អាយុ88ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះដែរអញ្ចឹងវ័យចាស់របស់គាត់គឺជាក្តីកង្វល់មួយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះនេះហើយបើសិនជាយើងប្រថុយនៅក្នុងការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលដែលមានភាពស្មុគស្មាញយោងតាមបទពិសោធន៍បើក្នុងករណីស្មុគស្មាញយ៉ាងដូចនេះគេត្រូវទាមទាររហូតដល់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីចេញសាលក្រមមួយបានអញ្ចឹងយើងអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែជនជាប់ចោតអាចនឹងស្លាប់ពាក់កណ្តាលផ្លូវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងគិតថាវានឹងជួបនៅហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការមិនទទួលបានសាលក្រមហើយដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជាផ្នែកផ្នែកអញ្ចឹងទោះបីជាជនជាប់ចោតគាត់បាត់បង់ជីវិតពាក់កណ្តាលដំណើរការសវនាការឬមួយក៏អីនៅខាងមុខប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានសាលក្រមមួយដែលបដោតទៅលើហេតុផ្សេងៗចោតបាត់ចោតផ្សេងអញ្ចឹងយើងក្នុងករណីនេះយើងមានសាលក្រមមួយគឺបដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានអង្គហេតុអំពីការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1ទី2និងការសម្លាប់ទៅលើទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមមិញគឺវិសាលភាពទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលជាអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2
បាទ
002បា
ទខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយដែលថាថានៅពេលមុននេះមានការជជែកគ្នាថានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងឲ្យចង់ឲ្យមានការចេញសារក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងចប់សិនទើបបន្តសវនាការសំណុំរឿង002ដូច្នេះតើមានការសម្រេចយ៉ាងម៉េចបានជាមានការប្រកាសថានឹងសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងមុននឹងការប្រកាសសាលក្រមនឹងតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ
បាទការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះគឺអ្វីដែលលោកអាត់ប៊ូនីបានលើកឡើងគឺយើងរំលឹកឡើងវិញអំពីនីតិវិធីកាលពីពេលមុនគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានព្រះរាជអាជ្ញាមានជនរងគ្រោះនិងមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការបើកការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដោយមិនឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយភាគីព្រះរាជអាជ្ញានឹងជន់រងគ្រោះថាមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់ការប្រកាសសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីលោកឃឿនសំផនបានស្នើថាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងបន្ថែម002វគ្គ2នេះគួរតែរងចាំរហូតដល់អង្គជំនុំជម្រះបញ្ចប់ជាស្ថាពរមានន័យថាបើមានបណ្ដឹងសាទុកគឺត្រូវតែដោះស្រាយបណ្ដឹងសាទុកអារឿងសំណុំ002វគ្គ1ហ្នឹងឲ្យចប់សិនចាំចាប់ផ្ដើម002វគ្គ2ក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្ទាប់ពីការស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មតក្លិហីក៏ផ្ទាល់មាត់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយថាការស្នើសុំរបស់លោកឃឿនសំផននេះគឺវាមិនសមស្របទេអញ្ចឹងគឺបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោករៀបចំនីតិវិធីទៅតាមការសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់រងចាំរហូតទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002ចប់មានបណ្ដឹងសាទុកឬមួយអីតាមរងចាំបានចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿង002វគ្គ2ទេអញ្ចឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការចង់បានឲ្យបានជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការបឋមដោយមិនចាំបាច់រងចាំការជំនុំជម្រះក្តីបញ្ចប់ការប្រកាសសាលក្រមឬមួយមានបណ្ដឹងសាទុកទេព្រោះសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីលោកឃឿនសំផនក៏ដូចជាលោកឃឿនសំផនត្រូវបានច្រានចោលដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលដំបងហើយបាទ
បើនេះថាសំណើនេះអាចជាការបំអស់បន្លាយពេលវេលាថែមទៀតមិន
ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកឡើងថាការស្នើសុំឲ្យរងចាំរហូតដល់ការបញ្ចប់ជាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺជាការពន្យាដំណើរការនីតិវិធីដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានប្រជាពលរដ្ឋចង់បានក៏ដូចជានីតិវិធីហើយនឹងពេលវេលាក៏ដូចជាអាយុជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតបាទអរគុណ
ឬចំងល់ផ្សេងផ្សេងចាំមកកាន់អាកាសទីគឺអាចអញ្ជើញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមដោយសារមិនទាន់មានប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមទេសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាបន្តិចតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង
002វគ្គ2នេះចាគឺតកតងទៅនឹងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទចាគឺក្នុងការត្រៀមបើកសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចង់ដឹងថាអំពីជនជាប់ចោតវិញតើលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជានឹងសម្បត្តិកាយសម្បត្តិរបស់គាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់អាចនឹងចូលរួមសវនកម្មនោះបានដែរឬក៏អត់ចា
បាទតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននៅក្នុងការជំរុំជំរះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺតាមការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅលើសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកឃីវសំផនក៏ដូចជាលោកនួនជាមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការហើយសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន3រូបកាលពីអំឡុងចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយអ្នកជំនាញទាំង3រូបនេះដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងរួមមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ីណាហ្វាជែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាន់គិនមីងនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ៊ូតលីណាដែលជាជនជាតិកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរបាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញទាំង3ក៏ដូចជារបាយការណ៍វិជ្ជាសាស្ត្រប្រចាំសប្តាហ៍របស់អង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងសំទោសវិជ្ជាសាស្ត្រប្រចាំសប្តាហ៍នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងបានសម្រាប់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរមិនមានបញ្ហាផ្នែករាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីដែលអាចឲ្យគាត់មានន័យថាមិនមានបញ្ហាផ្នែករាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីដែលមិនអាចឲ្យគាត់ចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បានទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដែលជាការបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចេញដេកាកោះហៅជនជាប់ចោតទាំងពីរដើម្បីចូលរួមដំណើរការសវនាការក៏ប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់នឹងគោរពទៅតាមអនុសាសន៍ដែលផ្ដល់ឡើងដោយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលផ្ដល់យោបល់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអង្គុយមិនបានយូរឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងចាត់ចែងទៅតាមនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនឹងមានសុខភាពល្អមានរាងកាយមាំមួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនឹងបាទ
ចាចាអរគុណលោកនៃពត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងដូចដែលបានជម្រាបជូនមាន3ខ្សែ0977090751 015552995និង012999095ចាដែលនេះគឺជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីចាទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងចាប់ផ្សាយជូនចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះផងដែរចា
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសំណួរជាបន្តទៅទៀតទៅលោកនីតភត្រាតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីការប្រកាសរបស់មន្ត្រីសាលាក្តីស្ដីអំពីការបន្តសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដូចជាការដែលនឹងថាប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺថាបង្ហាញច្បាស់ហើយឲ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះនោះគឺថាមានទឹកចិត្តរីករាយប៉ុន្តែចង់ជំរាបសួរទៅដំណើរការរបស់សាលាក្តីតែម្ដងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាដូចជាថវិកាបញ្ហាមន្ត្រីតើមកដល់ពេលនេះមានបញ្ហាហ្នឹងដែលចូលមកទៀតទេឬមួយក៏ដោះស្រាយបានចប់សព្វគ្រប់ហើយលោកត្រាបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាគឺឆ្នាំ2014នេះហាក់ដូចជាអំណោយផលច្រើនសម្រាប់តឡាការខ្មែរក្រហមដោយមិនមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថវិកាទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះដែលថវិកាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទាំងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិប្រមាណជា30លានដុល្លារហើយភាគីជាតិត្រូវចំណាយថវិកាចំនួន6លាន4សែនដុល្លារនេះគឺថវិកានេះយើងបានទទួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្នែកដំណើរការរបស់តុលាការមានថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាកាសរួមនឹងថវិកាជាសាច់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន1លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បើកប្រាក់បៀវតជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិករយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2014នេះគឺសរុបទៅប្រមាណជាជាង3លានដុល្លារដែលភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យហើយថវិកាបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់ដំណើរការប្រាក់បៀវតបើកប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកពីខែមេសារហូតទៅដល់ខែមិថុនានេះគឺជាថវិកាដែលទទួលបានពីប្រទេសណ័រវេសដែលបាន សម្រាប់ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ចំនួន6លានក្រោនប្រហែលជា1លានដុល្លារអាមេរិកមកកាន់ដែលប្រទេសណ័រវេសហ្នឹងបានផ្ដល់ថវិកានេះទៅឲ្យភាគីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែប្រទេសណ័រវេសដោយឃើញអំពីការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថវិការបស់ភាគីជាតិក៏បានសម្រេចផ្ទេរមូលនិធិនេះតាមរយៈមូលនិធិរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកដល់ភាគីជាតិដើម្បីប្រើប្រាស់ថវិកានេះអញ្ចឹងភាគីជាតិសរុបទៅនៅសម្រាប់ឆ្នាំ2014យើងរហូតមកដល់សម្រាប់ខែមិថុនានេះយើងមិនមានបញ្ហាថវិកាទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរកថវិកាបន្ថែមទៀតពីសម្រាប់ដំណើរការពីខែកក្កដារហូតទៅដល់ដំណាច់ខែឆ្នាំ2014គឺខែធ្នូឆ្នាំ2014ដែលថវិកាដែលយើងត្រូវការនេះចំនួនប្រមាណជា2លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកទៀតដែលយើងកំពុងតរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្តីគឺយើងនឹងអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់តុលាការជាពិសេសដល់ភាគីជាតិពីព្រោះពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនមានការប្រកាសនៅបញ្ហាកង្វះថវិកាទេយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខនេះបានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសម្រាប់ខែបន្តបន្តទៅទៀតបញ្ហាថវិកានេះនឹងមិនមានការចោទទេដោយសារតែមានការជួយសហការក៏ដូចជាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសមួយចំនួនដែលសម្រាប់ចិត្តផ្ទេពីថវិកាដែលផ្ដល់ដល់ភាគីអន្តរជាតិមកភាគីជាតិដើម្បីជួយដល់ភាគីជាតិយើងកុំឲ្យជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះថវិកាដោយឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពការងាររបស់យើងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងប្រមាណជា300នាក់នៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិយើងមានបុគ្គលិកចំនួន180នាក់ជាងដែលជាចំនួនមួយដែលយើងបំពេញការងារជាប្រចាំនៅក្នុងការធានាថាដំណើរការតុលាការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទេហើយមិនមានការធ្វើពហិការឬមួយក៏អីដោយដែលយើងបានលើកាលពីឆ្នាំទៅទេវាព្រោះដំណើរការវាប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាបាទ
សូមអរគុណ
អរគុណលោកនាយប្រត្រាដែលសាតាមានប្រិមិត្តយើងប្រព័ន្ធ02ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យចាឥឡូវទៅទូជួបសិនចាហៅឡូជំរាបសួរចាហៅឡូជំរាបសួរនឹ
ងកាលឮដែរ
ចាជំរាបសួរចាប
ាទឮដែរ
ឮហើយចាខាងនេះខ្ញុំទទួលបានហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកពូផងចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ពីមុន
ចាលោកពូមុនអរគុណចាចាអរគុណលោកពូមនដែលបានចូលរួមហើយលោកពូមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកឡើងមកកាន់លោកវាគ្មិនតែម្ដងចាប
ាទបាទខ្ញុំមានចំណងអីខ្លួនខ្លួនថាបាទគំទុកអាលំរឹងយូរពេកណាមកគាត់ខ្លាំងមិនបានទទួលខោប្រយោជន៍អីទេបង
ចាគ
ាត់មានពេកតែតើបាទគូមែនទេណា
ចាចាលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេចា
លោកបង
ចាចាចាចាអរគុណចាជំរាបលាចាលោកមុនចាជំរាបលាឥឡូវនេះយើងទទួលខាងប្រព័ន្ធ012ដដែលចាពីខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងចា
ហៅជំរាបសួរបងស្រី
ចាជំរាបសួរចាបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចា
បាទខ្ញុំឈ្មោះកំសាងទៅខេត្តព្រៃវែងទៅបង
អរគុណលោកកំសាងដែលលោកបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសសូមជើញតែម្ដង
បាទបងបាទវាជួបបងត្រី
ចាចាសសូមជើញលើកជាសំណួរចា
បាទបងខ្ញុំមានសំណួរមួយហើយនឹងមានសំណុំពរមួយទេខ្ញុំចង់សំណុំពរលោកនេតរាហ្នឹងទេលោកនេតរាអាចសំណុំពរនៅក្នុងទូទាស់ណាមួយអញ្ចឹងឲ្យលោកយកអរ៉ាញ់លោកខៀវសំផនហ្នឹងលោកនួនជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទូទាស់ណាមួយអញ្ចឹងចាក់ឲ្យឃើញរូបពត់គាត់ដើរអញ្ចឹងមួយចង់ដឹងមើលតើកាយសម្បទារបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងគាត់មានកាយសម្បទាគាត់យ៉ាងម៉េចហ៎
បាទ
ព្រោះខ្ញុំមើលទៅឃើញឈុតគាត់បន្តិចតិចមកគាត់បន្តិចតិចខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគេដើរត្រង់ស្រងបងណាបងច
ា
៎បាទអាហ្នឹងមួយបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរសំណួរតែអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យតែមានជនជាប់ចោតជនជាប់ចោតតែងរកមេធាវីហើយមេធាវីគាត់រកមេធាវីណាល្អល្អអញ្ចឹងណា ហើយខ្ញុំចង់សួរថាជន់ជាប់ចោតដោយលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាអញ្ចឹងគាត់មានជន់ជាប់ចោតធនធានអញ្ចឹងតើមេធាវីនៅក្នុងពិភពលោកនឹងអាចជន់ជាប់ចោតប្រភេទនឹងអាចឈ្នះក្តីនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិណាមួយទេបើថាដោយលោកខៀវសំផនលោកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំលើកគេកាត់ទោះអញ្ចឹងណាហើយមេធាវីល្អល្អនឹងអាចឈ្នះទេគាត់ប្រចាញ់រហូតឬមួយក៏មិនខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងបងណា
ខ្
ញុំស្គាល់ថាអន្តរគាត់ជាប់ទោះតែកាត់ទោះទៅមានទោះអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់រោគមេធាវីដល់ឡងមកទៅបូកាត់ទុបទៅមិនដែលឃើញឈ្នះបងអាហ្នឹងមួយបងគេសុំ20ធោះណាខ្ញុំចេះឆ្ងល់បងខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹង
ចាអរគុណលោក
ខ្ញុំឆ្ងល់មកខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើកាយសំទាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបងបាទ
ខ្
ញុំឆ្ងល់ចង់ដឹងមើលគាត់ថាមកទៅគាត
់អរគុណ
គាត់យូរគាត់វិញគេឆ្ងល់គាត់មានប៉ុណ្ណឹងឯងយូរដល់ប៉ុណ្ណឹងឆ្ងល់
អរគុណលោកកំសាងចាជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតចាអរគុណជម្រាបលាចា
បងសំនួរចេះសួរខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំចេះសួរបង
ចាអត់អីទេចាកម្មវិធីយើងចាអរគុណជម្រាបលាជូនប៉ុលលោកសំណាងល្អជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងសូមចាសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកកំសាងតកតងជាមួយនឹងការសំណុំពររបស់បងនេះគឺយើងមានកម្រិតបាទពីព្រោះដោយសារតែជួនជាប់ចោតគាត់ត្រូវជាប់ឃុំហើយការដើរស្កាយវិការឬមួយអីនេះគឺជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជួនជាប់ចោតហើយនៅក្នុងតឡាការនេះយើងត្រូវការគោរពសិទ្ធិរបស់ជួនជាប់ចោតក៏ដូចជាគោរពសិទ្ធិទៅលើជួនរងគ្រោះដែរពីព្រោះមិនមែនមានន័យថាជួនជាប់ចោតគាត់ជួនជាប់ចោតយើងថាគាត់ខុសឬមួយក៏យើងចោតគាត់ខុសឬមួយក៏យើងចង់ធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគាត់ឬមួយក៏គេឈ្មោះគាត់នោះទេយើងត្រូវគោរពទៅទាំងពីរភាគីទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោតហើយបើលោកថាហេគួរតែយកឲ្យលោកនួនជាឲ្យលោកខៀវសំផនដើរនឹងគាត់រៀងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងគេហៅថាភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបាទភាពឯកជនរបស់ជនជាប់ចោតហើយហ្នឹងគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទេទោះបីជាគាត់ជនជាប់ចោតទោះបីជាគាត់ជាតន់ដិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏គាត់មានភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដែរដែលជាការគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាបាទនេះទី1ទី2លោកបានលើកឡើងថាជនជាប់ចោតតែងតែរោគមេធាវីល្បីខ្លាំងយកមកការពារក្តីឬមួយក៏អីចឹងហើយតើបើសិនជាដឹងថាគាត់ត្រូវជាប់ទោសឬមួយក៏អីហើយចាំបាច់ទៅរោគមេធាវីល្អយកមកធ្វើអីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គឺដរាបណាដែលជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនសង្ស័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមជាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាទេគឺមានន័យថាជននោះនៅតែមិនទាន់មានកំហុសនៅឡើយទេមិនទាន់មានទោសទេអញ្ចឹងគេហៅគោលការណ៍សច្ចាធាននៃនិរទោសនេះគឺជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាទេបញ្ជាក់ថាមានទោសទេគឺជនទាំងនោះគឺមិនទាន់មានទោសទេអញ្ចឹងគឺគាត់នៅមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពៀខ្លួនគាត់នៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយហេតុអីបានជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតគាត់មានមេធាវីរងគ្រោះគាត់មានមេធាវីគឺផ្លូវតុលាការជាផ្លូវមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីផ្សេងៗហ្នឹងការពៀខ្លួនដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងមេធាវីល្អឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺគេអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារក្តីមិនមែនន័យថាជន់ជាប់ចោលគ្មានសិទ្ធិរើសមេធាវីដែលល្អឬមួយក៏អីទេគឺជាសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីការពារក្តីឲ្យខ្លួនហើយចំពោះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺភាគីជន់ជាប់ចោលក៏មានមេធាវីភាគីជន់រងគ្រោះក៏មានមេធាវីដែលភាគីទាំងពីរនេះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានអាវុធអាចថានិយាយថាអាវុធស្មើគ្នាមានន័យថាបើមានមេធាវីគឺមានទាំងអស់គ្នាមិនអាចម្ខាងមានមេធាវីម្ខាងមិនមានមេធាវីនោះទេអញ្ចឹងគឺគេមិនអាចនិយាយថាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺភាគីជន់ជាប់ចោតនិងភាគីជន់រងគ្រោះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានលទ្ធភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការការពារក្តីខ្លួននៅចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺជាអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីធានាថាការជំនុំជម្រះក្តីនឹងគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងពីរភាគីទាំងជន់រងគ្រោះផងទាំងជន់ជាប់ចោតផងបាទសូមអរគុណ
ច จ้ะอรคุณลูกเนตรภัทราจ้ะให้ลูกเนตรนี้จับประปอนโทรศัพท์โดยดบันจุมเรียบจูนมีใบขสายโซนเก้าสิบแปดปีเจ็ดสิบเก้าสิบแปดปีร้อยห้าสิบมวยโซนดับพรำห้าสิบพรำโซนปีเก้าสิบพรำหนึ่งโซนดับปีพรำบุญร้อยเก้าสิบพรำบุญโซนเก้าสิบพรำด้านนี้จะการมวิธีจุมนุมจุมรักได้เลือกติดตามในดึกน้อมขมายกระห้องให้การมวิธียืมสายจูนระยะไปมวยเมาจับปีเวียเมาดับปีรหดดับเมาดับใบเรียงรอทางไงประหอ จ้าตัวชั่วปริมดคำประปอนโซนดับพรำปีคาดปริเวงเตียจ้าฮัลโหลจุ่มเรียบซัวจ้าฮัลโหลจุ่มเรียบซัวจ้าฮัลโหลจุ่มเรียบซัวจ้าอ่าโลจุ่มเรียบซัวบองจัดยาบองจ้าจ้าจุ่มเรียบซัวโลกจ้าอ๋อคนเราได้บานไอโจรวมหนึ่งน้องกรรมวิธีให้ลูกมิน
ลูกมินพระตราบ้านจุ่มเรียบซัวลูกปูบ้านสมสควอชมูลูกปูพ้องจ้าลูกปูบ้านสมสควอชมูลูกปูพ้องจ้าเอ่อ
ยังพูดมอมคอนหรออ๋อลูกปูมอมคอนจ่าคานจูบเนียยูจ่าใบเนียประมาณคายหายอ๋อคนลูกปูได้บานโจรวมอาซาจิตไหมลูกปูมีนไอจุ่มเงาไอจะสมเจินจ่าม
าจำเนียจุ่มปากซื้อได้วางตัวเจียไตรต่างดาวมา
จะสมเจินจ่า
การ มีดักการตุ้งมีดักนอนขมายกับหอมนั้นขยมเกิดบ่งการเด็กยมรุกนองระบบนั้นปีหลิงใบเขาผู้ขังกราวขังกราวนั้นก็ชาวชาก็ทูนิทูตามหนักเลยเรื่องสำรับมนุษย์เรื่องไอ้นั่งคือเพียงสหกรณ์ไอ้นั่งคุ้มคุ้มขยมนั้นคือชาก็ชาวชาคือตามหนักเลยให้ตอนขยม ให้เทียมสดามเตยลึกนานุลูกคีสมพรถ้ากอดอดดังก็อดดังเรื่องข้าสำลับมาลูกขังกลายนั้นกอดอดดังให้ขยมการลือสมบูรณ์คือลูกคีสมพรนั่งเมียนตูเนตีจิตเพียงขณะปฏิเนรอดให้ปัจจุบันคือกอด
บัดชมก้อนจงกรอยนี่ลือโซตาอิงสิรินึงอาเกะลิชาติกามาชมปะปอลปอลนึงกันมองอะไรลูกปูจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจังสัวจ
ចំណងរបស់ខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងទេបង
ចាអរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចាជួបអ្នកកាលក្រោយទៀតឥឡូវនេះទៅជួបខាងលោកពូប៊ុនធឿនពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងប្រព័ន្ធ097ចាជម្រាបសួរហៅលោកពូប៊ុនធឿនចាជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរហើយចាលោកពូមានចម្ងល់អីសូមអញ្ជើញតែម្ដងចា
បាទចេះខ្ញុំចម្ងល់នៅភាសាលោកនេះនេះនេះត្រាវនេះលោកខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់មិន
លោកនេះភក្ត្រាចា
គាត់ព្រោះគាត់តែមាននេមីធីវីការពារក្តីប៉ុត្រង់សម័យនេះតែក៏ចាប់ពីលឹកទៀតនេះទៅមាននេមីធីវីទៅពីនេះស្អីដែរទេ
ចាមានអីបន្ថែមទៀតទេលោកពូចាខាងនេះខ្ញុំទទួលបានហើយលោកពូមានអីបន្ថែមទៀតទេចា
បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំរងគ្រោះតង់ពុកមីតង់បងប្អូនមួយផងនោះចឹង20 30នាក់ដែរលោកតាការកាត់សន្លប
់ចា
ហើយតែគេចាត់ទៅទៅនេះដែរមានថាអូនរមីពីណាមកជួយការពារក្តីទៀត
ចា
អរគុណបងខ្ញុំចេះតែខំទៅបើសិនថាបាត់បងសិនតែគិតពូទាំងឡាយនឹងដូចជាគេយកកត់ទៅគាត់មិនដឹកក្រើនផ្លែទេគាត់មកគ្រឹបមាននេះនឹងយកទៅកាត់ស្លាប
់ចាលោកពូចាអរគុណលោកពូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចា
អាស្នេហ៍ឯងជួយនេះដកបកស្រាយខ្ញុំ
ចា
ចាវេលាខ្ញុំណាខ្ញុំខ្ញុំ
ចាជម្រាបលាលោកពូអរគុណចាជូនពរលោកពូសុខភាពល្អចាឥឡូវនេះជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកពូដែលបានចោទជាសំណួរថាខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួរលោកពូធឿននៅប្រទីមានជ័យមុនថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងជំនុំជម្រះក្តីរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីចុះហេតុអីបានជាតើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពេលដែលខ្មែរក្រហមចាប់មនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោលមានមេធាវីដែរឬមួយក៏អត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថា របបខ្មែរក្រហមដែលអនុវត្តដោយបំពេញច្បាប់យ៉ាងដូចនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកហើយហេតុដូចនេះហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះគេបង្កើតតុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំនៃរបបនេះដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេលោកពូមិនមែនជាការសងសឹកទេបើសិនជាមេខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបនោះគាត់បញ្ជាឬមួយក៏គាត់អនុវត្តផែនការការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គាត់ដោយចាប់មនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោលដោយមិនបានប្រើប្រាស់មេធាវីការពារក្តីឬមួយក៏អីហ្នឹងថាតើបើសិនជាយើងអនុវត្តដោយគាត់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអនុវត្តដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមធ្វើអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងដោយគេដែលធ្វើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសួរថាតើយើងជាអ្វីដែរអញ្ចឹងយើងជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងធ្វើទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់គេបានចែងមកថានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីត្រូវតែមានមេធាវីការពារក្តីតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតនិងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការនេះក៏ដូចជានៅតុលាការផ្សេងទៀតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេមានមេធាវីការពារក្តីទោះបីជាជននឹងត្រូវបានគេចោទថាជាឧក្រិដ្ឋជនដែលផ្ទាល់ស្ការសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏អីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានមេធាវីការពារក្តីដែរពីព្រោះថាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺដរាបណាមិនទាន់មានសាលក្រមសាលដីការបញ្ជាក់ថាមានទោសកំហុសទេគឺជនទាំងឡាយនោះគាត់នៅមានជាជនសង្ស័យទេមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់អនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើមកលើយើងទេបើយើងធ្វើដោយគាត់បានអនុវត្តមកលើយើងគឺមានតែយើងនឹងខ្មែរក្រហមដែរហើយអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបមកវិញការជំនុំជម្រះក្តីនេះត្រូវតែមានមេធាវីទាំងសងខាងមិនថាឡើយគាត់ជាជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនរងគ្រោះទេដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីនេះអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងកុំគិតថាតឡាការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីសងសឹកខ្ញុំយល់អំពីជំរឿចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាត់បង់បងប្អូនគ្រួសារគឺកាលណាដែលយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់នៅការគាំពៀផ្នែកសុខភាពការព្យាបាលឬមួយក៏ការផ្ដល់មេធាវីទៅឲ្យជនជាប់ចោតដែលបងប្អូនគិតថាជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺប្រកាសជាខឹងសម្បាហើយសូម្បីតែបងប្អូនខ្លះក៏ខឹងសម្បាជាមួយខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបានជានិយាយបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើសេវាឬមួយក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសេវាផ្សេងៗទៅឲ្យជនជាប់ចោតទាំងនោះបើគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយនេះជាទួលនីតិរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់ច្បាប់នៅក្នុងការផ្ដល់ការគាំពៀទៅលើគ្រប់ភាគីទាំងអស់ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកពូមន្តធឿនខ្ញុំជឿថាលោកពូអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកពូនឹងអាចយល់ថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌មិនមែនតែសម្រាប់តែជនរងគ្រោះទេគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជារបបខ្មែរក្រហមអនុវត្តមកលើយើងយ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែគេយកមកកាត់ទោសនឹងហើយបានជាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នឹងហើយបានគេយកមកកាត់ទោសបើអត់ទេគេមិនយកមកកាត់ទោសបានទេអានឹងគឺជាខ្លីអញ្ចឹងហើយដល់ឡែកតាក់តងជាមួយនឹងពីខាងព្រៃវែងសួរថាបើថ្នាក់ក្រមគេសួរថាអត់ទទួលខុសត្រូវផងហើយថ្នាក់លើមេដឹកនាំខ្លះខ្មែរក្រហមខ្លះអត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់អត់បានដឹងរឿងនឹងទាំងផងថាតើតឡាការត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំជឿថាតឡាការគេមាននីតិវិធីរបស់គេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការកំណត់យុត្តាធិការរបស់តឡាការមានន័យថាដែនអំណាចរបស់តឡាការនេះក៏គេបានគិតអំពីនោះដែរអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះដែរពីព្រោះថាយុត្តាធិការរបស់តឡាការគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេត្រង់ថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្លះគាត់បដិសេធឬមួយក៏អីអានឹងគឺជាសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោមកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមអ្នកដែលត្រង់ថាជាសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតក៏មិនត្រូវមកយកមកជំនុំជម្រះក្តីដែរអញ្ចឹងការស្វែងរកគ គាត់លៀងជំរះថាគាត់មិនដឹងអីឬមួយក៏គាត់ទទួលខុសស្គាល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងនៅក្នុងតុលាការហើយតុលាការគឺជាអ្នកដែលស្វែងរកការពិតថាតើជនជាប់ចោតហ្នឹងជនសង្ស័យហ្នឹងគាត់ពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនឬអត់បើធ្វើអញ្ចឹងមានភ័ស្តុតាងអីបើមិនធ្វើអញ្ចឹងបើមិនដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើមូលហេតុអីអញ្ចឹងគឺតុលាការនឹងបង្ហាញជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខថាតើជនជាប់ចោតលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជានេះតាមការជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងទៅព្រះរាជអាជ្ញានិងតំណាងជនរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយបង្ហាញអំពីផុសតាងផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរមានពីរដ្ឋភាពនៅចំពោះមុខបទចោតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាប់ចោតគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនគាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺគាត់មិនបានដឹងអ្វីទេហើយស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងសួរថាជាប់ទោសមួយជីវិតឬមួយក៏ត្រូវដោះលែងយើងអត់ទាន់ដឹងទេថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014យើងនឹងដឹងថាតើសាលក្រមនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចហើយបាទ
ចាអរគុណលោកនេះត្រាហើយស្ដាតែពេលវេលាយើងក៏ផ្លៃដែរហាក់មិនអាចទទួលប្រិមិត្តបាទសូមអធិស្ស្រ័យវិជ្ជាប្រវត្តិយើងចាត់ដែរលោកនៅតែព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមយើងអាចជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតចាលោកនេះភត្រាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយតកតងពិសេសទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិគឺនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបើកសវនាការបឋមហើយសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយអំពីកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងធ្វើការសង្ខេបទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនោះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទៅទស្សនាក៏សូមអញ្ជើញទៅដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននឹងចុះទៅយកព័ត៌មាននៅពេលនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងនឹងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើការទៅលើសវនាការបឋមនេះក៏ដូចជាយើងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាដែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងផ្ដោតជាពិសេសដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដូចជាការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺកម្មវិធីយើងនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតែម្ដងហើយសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិមេត្តាបន្តតាមដានទស្សនាស្ដាប់តាមវិទ្យុបាយ័ននេះបន្តទៀតហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានដឹងថាមានកម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមជម្រាបទៅបន្តគ្នាផងព្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាប្រវត្តិជាច្រើននៅតាមខេត្តគាត់រងចាំស្ដាប់ច្រើនហើយមានប្រជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ធ្លាប់ទូរស័ព្ទមកចូលនេះបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដើម្បីសួរណែនាំបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការតុលាការអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននឹងការវិវត្តសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិទឹងរងចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយគឺនឹងអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគាត់ត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចចំពោះមុខច្បាប់ថាតើគាត់មិនមានទោសកំហុសទេឬមួយក៏មានទោសកំហុសហើយបើមានទោសកំហុសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងនឹងតាមដានស្ដាប់នៅការប្រកាសសារក្រមនៅពេលនោះបាទ
ចាអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ពីកម្មវិធីសូមគ្រប់លាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាសូមជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះលោកនេតភត្រាលោកអាត់ប៊ូនីរួមទាំងខ្ញុំចារ្យាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា
បាទសូមជម្រាបលា